Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Goeiemôre. Wat 'n voorreg om vanoggend weer saam met jou te gesels, soos wat ons al die hele week doen. En vanoggend dan spesifiek gaan ons verder en ek wil met jou gesels rondom die konsep van halwe waarhede, onwaarhede en leuns wat ons as Christene glo. So, ons gaan vanoggend bietjie kyk na skrifgedeelte en ons gaan spesifiek stil staan by Handelinge 2 vers 17. Maar net as 'n inleiding, kom ons kyk so bietjie na 'n halwe waarheid wat ons glo, baie keer, sonder dat ons dink, hanteer ons dit as die waarheid. En dit is, jy het seker al baie mense gehoor sê ook, die jeug is die kerk van môre. En ek wil vir jou nou sê, dis alleen, dis halwe waarheid. Die jeug is die kerk van vandag. Nou, die interessantste ding is nou die dag, gesels ek en my oudste seun, en hy vra van my, maar pa, hoekom is daar soveel geslagsregisters in die Bybel? Wat is die doel daarvan? En miskien is dit vir jou ook 'n interessante vraag volgende. Hoekom is daar geslagsregisters? Wat is die doel daarvan? Ek weet nie of jy al ooit gewonder het daaroor nie. En ek het ook al baie daaroor gedink, en ons het 'n bietjie saam daaroor gedink, toe my seun weer vra, en hier is die antwoord wat ons basiek op afgekom het. Geslagsregisters is nie Bybel, want dit wys dat generasies nie net 'n ketting of opponerende groepe is, wat mekaar irriteer en waar daar konflik is nie. Die geslagsregisters wys dat God ook 'n God van generasies is. Nou, as ek praat van generasies wat met mekaar in konflik is, dan verstaan jy nie seker presies waarvan ek praat, want in enige gemeente, waar ook al jy is, gaan dit altyd wees van die oud en jonk is in konflik. Die ou mense sê, die tieners is seker te hard, en hulle verstaan nie, hoekom is dit altyd net toef, 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 en hulle raas net altyd, en die jong mense breek net al die goed. En die jong mense sê, hierdie ou mense is uit die oude doos uit, en hulle moet bykom in die lewe, hulle moet byderwets raak, en hulle musiek is so oud, geen mens kan dit sing nie. So, skielik sien ons hierdie konflik tussen oud en jonk. En weet jy wat, dis so waar dat God die God van generasies is. Want die jeug is nie die kerk van môre nie, die jeug is die kerk van vandag. En kom ons gaan kyk na ons skrifgedeelte, en is interessant hoe die woorde ook by mekaar sit. Handelinge 2 vers 17 sê, en in die laaste dae, spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters, een generasie, sal profeteer, en julle jongelinge, een generasie, sal gesigte sien, en julle ou mense, en hakies, nog een generasie, sal drome droom, en ook op my diensknegte en my diensmaagde, sal ek in die dae my gees uitstort, en hulle sal profeteer. En is so interessant, en hierdie natuurlijk is 'n profesie wat Petrus aanhaal uit die profeet Joël uit. Maar het is vir my so interessant dat in hierdie profesie wat God gee oor die laaste dag, bind hy generasies en het hy dalk spesifieke take vir elkeen, maar hulle is kollektief deel van God se plan vir die laaste dag. Nou, kom ons gaan kyk 'n bietjie na generasies en kom ons staan 'n bietjie stil in terme van hoekom verskil generasies so? Kom ons begin by ou mense, want ek dink dis baie keer die generasie wat vergete word. Wat is die tragedie van ouer mense? As hulle dan praat van, in die skrifgedeelte praat, en die ou mense sal drome droom, en die seuns en die dogters sal profeteer, en die jongelinge sal gesigte sien. Waar sien ons ouer mense? Die tragedie van ouer generasies is dat hulle baie keer die kinderlose generasies is. Omdat kinders emigreer, verhoudings breek, en daar is geen meer kontak tussen ouer en kind nie. So, die tragedie van ouer mense, hulle is die kinderlose generasie. Hulle is die generasies wat suksesvol dalk was, maar nou in die laaste deel van hulle lewe so onvervuld en verveeldig is eintlik. Nie verveeldig is nie, ekskuus, hulle is verveeld. Want hulle gaan deur hierdie krisisse, dit lyk nie of enige iemand hulle wil gebruik nie, hulle wil lyk nie of hulle enigszins meer 'n doel het nie. En waarmee hulle sit, so op hulle eie, is al hierdie verwyte en foute van goed wat hulle anders te kon gedoen het. Hulle is eensaam en vergete, mense neem nie regtig meer notisie nie, alhoewel ons praat van pensionarisse dame, is dit al wat hulle kan kry, die lewe het net 'n 10% afslag op 'n woensdag of wat ek al, skielik is hulle vergete. En hulle voel onnodig en hulle voel ook dat hulle geen meer rol of bydra het om in enige samelewing te lewe nie. En baie keer voel hulle in die gemeente of 'n kerk ook so dat hulle is maar daar en mense verdra hulle, maar is nie asof hulle regtig waar gebruik word nie. Hulle word ook gebruik om pannekoek te bak of die vrouens word gebruik om koek te bak, maar dit stop daar. Die ouer mans, dalk is hulle betrokke 'n bietjie by die tuine en so aan, maar dit is so 'n beperkte rol dat hulle eintlik maar onvervuld voel en eensaam en vergete deur die lewe gaan. Aan die ander kant, wat is die tragedie van jong mense? Waar lê die tragedie van 'n generasie wat soos Handelinge 2 sê, spesifiek ook dan, hulle moet profiteer, hulle moet gesigte sien, maar wat is hulle tragedie? Die tragedie van jong mense deesdae, en ek dink baie mense het al daaroor gepraat, baie mense het al daaroor geskryf, hulle is die vaderlose vir generasie, is dat nie. En die tragedie wat ons sien, en wat ek spesifiek vanuit my beroep sien, is dat daar soveel jong mense wat glad nie meer verhouding met hulle paas het nie, of kom ons sê, hulle paas figureer nie eers in hulle lewens nie. Pa en ma's geskei, pa en nuwe vrou het weggetrek, en die kind is vergete. Pa en seun het konflik of 'n stryer opgetel, die pa die seun afgeskryf, en die seun en die pa afgeskryf. Dit is 'n generasie wat sonder paas groot word. En ons sien dit in ons samelewing. Dis hoekom daar soveel sosiale probleme in terme van bendes het. Want omdat daai generasie nie paas het nie, gaan hulle enige iemand wat bereid is om tyd en aandag aan hulle tyd te spandeer, aanvaarende tyd as 'n vader. En is baie keer bendes en is binne daai bendes waar hulle assosiasie vind, aanklank vind, mentorskap vind. Maar wat dis waar baie keer ook op 'n groot skaal verkeerd gaan. Jong mense, as ek in Engels kan opsom, all the passion but no direction. Hulle het al die passie, hulle wil die wêreld verander, hulle weet net nie waar om te begin nie. Nog 'n Engelse beskrywing dalk, all the passion and no discretion. Hulle het al die passie, maar niemand sê vir hulle regtig hoe hulle kan leef, hoe hulle kan suksesvol wees, hoe hulle, en ons praat met dalk weeg van geluk, en ons het vroeër die week gesê, maar geluk is in elk geval so spookasem, dit lyk baie oulik, maar dit smelt so maklik, en dit voed jou glad nie. Maar niemand help hulle om al die passie om te sit in vervulling in die lewe, om te sê, ek is vervul as 'n mens, ek vervul my potensiaal, ek vervul die doel waarvoor ek geskaap is. Niemand is eintlik daar om hulle daai diskresie en in rigting aan te wys nie. En die tragedie van jong mense is baie keer omdat hulle eenkant toe geskei word, omdat hulle nie baie keer verstaan word nie, omdat mense hulle nie hulle taal kan praat nie, omdat hulle nie hulle subkultuur of hulle belangstellings kan verstaan nie. Is dit baie keer jong mense wat sê, man, moet nie met my praat nie, ek weet alles, ek het al gesien hoe julle optree, en is baie keer die moeilikste om deur te breek, om te sê, maar kom ons gesels hieroor, ek wil verstaan wat jy verstaan, ek wil verstaan hoe jy dink, maar die voorgee baie keer is baie vol bravade om te sê, maar jy kan nie vir ons voorskryf nie, julle is oud, julle is vergete, julle generasie is verby, vandag is ons dag, ons sal maak soos wat ons goed dink. En dan is dit baie keer ook mense wat, of jong mense wat baie maklik vingerwys en sê, kyk daai foute wat julle gemaak het, nou wil julle vir ons voorskriftelik kom wees. Maar die tragedie is, there's no direction, there's no discretion, soos ek vroeër gesê. Kom ons gaan nou 'n bietjie verder, en kom ons gaan kyk, dis die tragedie van generasies. Wat is die waarde van generasies? As ons gaan kyk na die waarde van ouer mense, en jy kan jou definisie van 'n ouer mens gaan sit. Vir my is dit dalk moeilik, want dalk voel ek sit myself in 'n kassie of 'n kriteria, maar wat is die waarde van ouer mense? Eerste plek dink ek, hulle het lewenskennis, wat kom, nie omdat hulle so wys is nie, maar omdat hulle soveel foute gemaak het. Hulle het ongelukkig al te veel keer hulle vingers verbrand, verkeerde besluite geneem, en ongelukkig is hindsight mos maar iets wat nooit regtig op 'n goeie manier werk nie. Maar dis mense wat terug gaan kyk na hulle lewens kan sê, ek kon dit anders gedoen het, en ek wens ek het geweet om dit anders aan te pak, dan het ek nooit dit gedoen nie. So wat het mense in hulle ouer jare? Lewenskennis deur foute. Daar is 'n Engelse spreekwoord wat ek sê, when an old man dies, a library burns down. En daar is soveel kennis en insig wat ons by ouer persone kan kry, om te hoor, hoe was die wêreld, hoe het hulle seker goed gehanteer, wat was hulle uitdaging, en baie keer net 'n bietjie te gesels en hoor, wat is in elke ouer persoon se biblioteek in terme van kennis, en wat se wysheid is daar. En geestelik gesproke, die waarde van ouer persone is dat hulle ook hierdie kennis van God, omdat hulle al jare lank in verhouding met God is. Hulle ken sy stem, hulle ken sy woord, en ek dink daai is 'n waarde wat ons nooit gering kan ag nie. Vierde plek, die waarde van ouer persone is dat hulle so natuurlik 'n mentorskap vir ander mense kan wees of kan vestig. Ouer persone, omdat hulle dalk al afgetree het, of hulle 'n bietjie meer tyd beskikbaar het, is dit juist die persone wat kan sê, stap op pad saam met my, of ek sal dit saam met jou stap, ek het die tyd, maar ek sal jou mentor. En dan kan hulle juist dit vir jonger mense gee, soos wat ons gepraat het van, all the passion without discretion, all the passion without direction. Wie kan hulle mentor? Ouer persoon wat baie keer die tyd het om dit te kan doen. En die realiteit is, die waarde van ouer mense is ook, is dat, en jy kan my verkeerd bewys, ek is welkom vir dit, maar nêrens sien ek in God se woord, dat ouer mense nie meer deur hom gebruik kan word nie. Nêrens sien ons dat daar vervaldatum is in terme van bruikbaarheid, talente en vermoëns binne die koninkryk nie. Inteendeel, daar is soveel voorbeelde wat ek sien van mense wat God juis in hulle later jare gebruik het. En is dit dalk moeilik om die ouderdom perspektief te verstaan, maar meeste van die ouens wat die Here gebruik het in die Ou Testament was redelik oud. Die wonder is, baie van die ouens wat hy in die Nuwe Testament gebruik het, is verskriklik jonk gewees. Maar hier is die ding wat ek sien, in hierdie teksgedeelte is Psalm 92 vers 15. En hy sê, in die grijse ouderdom sal hulle nog vrugte dra, hulle sal vet en groen wees. Nou ek dink dis die beste belofte vir 'n ouer persoon om te sê, hoor, jy sê jy moenie gaan vergaan op die ouer tuise stoep nie, jy hoef nie langs die see te gaan aftree en na jou kinders te verlang, jy kan nog bruikbaar wees. En Psalm 92 sê, in ouderdom sal hulle nog vrugte dra. Met ander woorde, hulle het nog iets om te gee. Hulle sal nog vet wees, hulle sal groen wees. Hulle kan nog geestelik gesond wees om 'n mentor te wees vir baie jong mense. En daai waarde van ouer mense, ons baie keer iets wat ons sommer saam met die, soos wat as die mense as te ware sê, jy gooi die baba saam met die badwater weg. Die feit dat hulle ouer is, sê ons, nee, dis 'n nuwe generasie. Maar die realiteit is, hulle het soveel om te bied, soveel om te gee. En weet jy wat? Ek dink die realiteit is, as ouer mense 'n kinderlose generasie is en jong mense 'n vaderlose generasie, kan jy dalk sien waar my gedagtes gaan. Is daar nie 'n manier hoe jy twee by mekaar kan kom nie? En daar is 'n manier, want God is die God van generasies. OK, die waarde van jong mense, wat se waarde is, wat kan hulle bied? Sjoe, waar kan ek stop, nê? Gretig om te leer, altyd daar met nuwe idees en innoverende maniere om ons by die eindproduk uit te kry. Waar ons nog by Excel spreadsheets was, het hulle 'n app wat hulle kan gebruik wat in die helfte tyd dubbel die voordele bied. Jong mense, vreesloos, absoluut. En dan weer, ons het gesê, dalk is dit 'n die tragedie, maar verseker ook 'n waarde van jong mense. All the passion, but want direction. Tweede een, all the passion and want discretion. Wat is die waarde? Al hierdie passie, hulle weet net nie wat om daarmee te doen nie. En ons, dalk as ouer persone, kan hande vat en sê, hoor hierso, hoe kan ons help? Kom ons lees gou 1 Timoteus 4 vers 12. Skryf Paulus vir baie jong Timoteus en hy sê die volgende, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof, in reinheid, totdat ek kom met jou aanhou met voorlesing, vermaning en lering. Ja, klink asof hy met 'n ouer persoon praat, maar hy praat met 'n jong persoon. En dis vir jou, wat dalk 'n jonge persoon is, wat luister vandag. Dis ook half 'n instruksie. Laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges in woord, in wandel, in liefde, in gees, in geloof en in reinheid. As jy nou 'n bietjie verder lees, dan sê ek, verwaarloos nie die genadegawes wat in jou is nie, wat vir jou gegee is deur die profesie met die handoplegging van die ouderlinge. Wees vlytig in hierdie dinge. Leef daarin sodat jy vooruitgang vir almal duidelik kan wees. Let op jouself en op die leer, volhard daan, want deur dit te doen, sy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Ongelooflike instruksie en belofte, selfs vir jong mense. As ons dan sê, en ons kom ons gaan terug na ons skrifgedeelde van Handelinge 2. In die laaste dae spreek God, sal ek my gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. Sien hoe bind God generasies saam. En as God 'n God van generasies is, hoe kan ek en jy vandag generasies afskeep en afskryf? Hoe kan ek en jy vandag nie ook 'n hulpmiddel kan wees, 'n skakel tussen generasies nie? Wat sy vereist is om deel van hierdie proses te wees? Dit is nie gecompliseerd nie. Jy hoef net te sê, ek is bereid om hande te vat met iemand wat ek dalk nie verstaan nie en wat ek nie ken nie. Iemand wat so vreemd vir my is as wat 'n man in die maan is, maar daar bereidwilligheid in my hart is om te sê, hoe kan ek hande vat? Wat sy vereist is om deel van hierdie generasies vorentoe te wees? Eerste plek, gekruisig gaan met Christus. Met ander woorde, daar is nie ego nie. Ons werk saam, ongeag, jy weet, wie ons is. Maak nie saak of ek hier bo dorp of hier onder dorp uitkom. Maak nie saak of ek het 'n nuwe kar of 'n ou kar nie. Ons is saam met Christus gekruisig en ons is begrawe met hom en ons het almal opgestaan in 'n nuwe lewe. En hierdie nuwe lewe waarin ons opstaan, is God die God van generasies. En ek en jy, waar ook al jy sit, dalk is jy deel van, as ons weer na die skrifgedeelte gaan kyk, dalk is jy deel van die seuns en die dogters, dalk is jy 'n jongeling, dalk is jy 'n ou mens, maar dan moet ons vir onsself afvra, hoe kan hierdie profesie ook vandag waar wees in my lewe? Wat kan ek doen om hande te vat met ander generasies? By ons gemeente, en dis dalk 'n idee vir jou, is dat ons praat nie van ons het 'n pensionaris bediening vir pensionaris nie. Ons het nie 'n jeugbediening vir jong mense nie. Ons het nie 'n studente bediening vir studente nie. Ek dink ons kan dit anders te benader. Ons het 'n pensionaris bediening met of vir pensionarisse. Met ander woorde, hulle kan ook uitgaan en deel wees van God se skepping van hierdie ketting tussen generasies om hulle te bind. Studente, dis nie net 'n vir studente nie, dis met studente. Daar's 'n taak, dis nie net 'n fokus op om hulle te entertain nie. Studente en die jong mense dieselfde. Hannes Burger, in een boek wat hy geskryf het, het hy die ongelooflikste gedeelte wat hy geskryf het, en ek wil vir jou lees. Hy sê die Here wil hê dat ons 'n leeftyd van produktiwiteit en vrugbaarheid moet geniet. Sy plan vir jou lewe is dat jy in alle areas lewenslustig en groen sal bly. Geen omstandighede, selfs in ouderdom, kan sy plan vir jou keer nie. Bly in hom verbonde en laat sy lewe in en deur jou vloei. Ouer mense, as julle vir vandag dalk luister, kom ons bly lewenslustig en groen. Jonger mense, kom ons wees bereid om te leer, sodat daar 'n leeftyd van produktiwiteit en vrugbaarheid vir jou ook voorlê, en dat jy ook, as die tyd aanstap en eendag oud is, ook kan sê, maar daar's niks in my lewe waarvoor ek verwyte het nie. Kom ons bid saam. Vader, dit is 'n vreugde om te weet dat U hand in ons lewens is, en dat U deel is van ons lewens, en dat U deel het aan U plan vir ons lewe. Dat ons voorspoedig moet wees en nie moet sukkel en stryd voer nie. Dankie Here dat U woord sê, U is 'n God van generasies, en waar generasies gewoonlik beklei en konflik het en nie mekaar verstaan nie, bid ek Vader dat in hierdie stad van ons, in hierdie land van ons, dat generasies sal hande vat, sal daar kettings gemaak word tussen generasies om hulle te bind, aan mekaar vas te bind, mekaar lief te hê om te omhels, sodat U plan in alle opsigte vir ons lewens sal realiseer, en dit is om vrugbaar en produktief te wees in alle areas van ons lewens. Amen.
Ek sal stil staan by die kruis. Ek sal U aan hom bewys. Ek sal nadink oor die rede waar hy vir my bring. sal stil staan by die kruis. Ek sal eer aan hom bewys, want my Jesus het sy als vir my gegee. Want my Jesus het sy als vir my gegee.